Tātad šodien darba kārtībā mums ir 38 jautājumi un papildus darba kārtībā ir 2 jautājumi. Bet uzreiz priekšlikums izņemt 11. un 14. jautājumu, jo tur ir tika pārmērīti zemes gabali, un tad tas tie noteikti tiks sagatavots uz nākamo domes sēdi. Vai ir kādi citi priekšlikumi iebildumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu no sākuma balsot par papildus darba kārtību, kas par. Paldies vienbalsīgi, un tagad par darba kārtību kopumā ar izmaiņām augstāk minētēm. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Pārēsim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Par Balnoda pašvaldības dalību Eiropas līdzfinansētāja projekta sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide izmēģinājuma projekta ziņo Egons Salmanis.
Šo jautājumu mums sociālā komiteja skatīja un vienbalsīgi atbalstīja apstiprināt dalību šī projektā. Nosacījumi ir pašvaldībai izdevīgi faktiski lielāko daļu finansē Eiropas sociālais fonds un līdzfinansē valsts un pašvaldībai līdzfinansējuma daļas nauda saistās ar cilvēku ar garīgu ar traucējumiem, tie, kuri ir pilngadīgi.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par pirmo jautājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par Balnoda Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu. Ziņo Egons.
Arī šo jautājumu skatīja sociālā komiteja un nolēma redzīt domas sēdlēma projektu, sekojoši iecelt balvu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnīca Lieniča Guru par Balnoda Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju ar šā gada 11. augustu līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai.
Kādi būtu jautājumi? Vai arī ir, ja ir jautājumi Lienai, tad Liena arī šeit uz vietas. Domāju, ka pietiekami labi zinām, tad kam jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. Tad veikt izmaiņas Balnoda pašvaldības ceļu un ielu reģistrā pievienot ceļam bankas ceļš Kubulu pagastā, pārbūvēto ceļa posmu 1868 metri. Un kopējais ceļa garums pēc pārbūves būs 5323 metri saskaņā ar inženieriem būves datu deklarāciju. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies vienbalsīgi. Ik vienam iesaku aizbraukt apskatīties, kā ceļš tagad izskatās, jo ir diezgan iespaidīgi salīdzinoši, kāds bija un kāds tagad ir. Toreiz nebija, tagad ir. Nākamais, ceturtais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamām īpašumam ezeroze Kubulu pagastā Balvu novadā. Tad apstiprināt zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegto ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ezera roze un zemes vienībai un uz tās atrodušai ēkamā kadastrumu saglabāt nosaukumu ezera roze un mainīt adresi uz ezera roze Pērkoni Kubulu pagasts Balvu novads. Uz ezera roze Kubulu pagasts Balvu novads. Galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Un zemes vienībai numur 2 ar kadastra apzīmēm uz tās ezošajai ēkai piešķirt nosaukumu Niedrulējas un adresi Niedrulējas Kubulu pagasts Balvu novads un lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Tad būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās, paldies! Vienbalsīgi. Nākamais, piektais jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmēm Viksnas pagastā, Balvu novadā. Noteikti zemes vienībai lietuši ar kadastra apzīmējumu, lietušanas mērķi, zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Un ar citu kadastra numuru noteikti tieši ar tādu pat nosaukumu, kā tikko nosauca. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, sestais jautājums par platības precizēšanu un konfigurācijas maiņu. Balva noda pašvaldība piekritīgai zemes vienībai Brīvības iela 40A. Tilžas pagastā Balva novada precizēt platību augstāk minētājai zemes vienībai no 0,154 hektāri uz 0,1131 hektārs. Kādi būtu jautājumi? Jautājuma nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, septītais jautājums par nosaukumu piešķiršanu Balva noda pašvaldību piekritīgajam nekustamajam īpašumam Vecslužas pagastā Balva noda un nodošanu atsevināšanai. Tad piešķir Balva noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Vecslužas pagastā nosaukumu Elkšņi. Nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Elkšņi, kas sastāv no zemes vienības 7,24 hektāri platībā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, astotais jautājums. Par nosaukumu adresu piešķiršanu Balva novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balva pagastā Balva novada un nodošanu atsevināšanai. Piešķir Balva novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balva pagastā. Ar kadastra apzīmējumu, kas sastāv no zemes vienības un nosaukumu Verpuļeva 403. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais. Devītais jautājums par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmē un uz tās esošajām ēkām, ko būtu pagastā Balva novada. Piešķiet adresi privāta personai piedarošai zemes vienībai un uz tās esošām ēkām Kastaņu iela 5, Kubuli pagasts Balva novads. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, desmitais jautājums par nekustamā īpašuma Jerma Lajauka, Kvīksnes pagastā Balva noda sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Jerma Lajauka, Kvīksnes pagastā, kas sastāv no 13,20 hektāriem koplatības, zemes vienība 8 hektāri platībā. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Jerma Lajauka. Un nekustam īpašumam, kas paliek otra zemes vienība, mainīt nosaukumu no Jerma Lajauka uz Vīksnu mežu. Jautājumi ziņotājiem? Ziņotājiem man. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Tātad 11. jautājumu mēs izņēmām. 12. jautājums par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Kubulu pagastā Balva novada. Nodibināt reālu servitūtu ceļa servitūta Balva novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Kubulu pagastā. Par labu nekustamām īpašumam Egļu kalns Kubulu pagastas Balva novads. Piešķirot tiesību uzbraucamo ceļu 180,5 metri garā posmā, ne mazāk kā 4,5 metri platumā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 13. jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšu Ilžas pagastā Balva novada. Pagarināt 2010. gada 25. maijā noslēgto zemes nomas līgumu par Balva novada pašvaldība piekritīgās zemes vienības daļas 0,2 hektāri platībā ar koplatību 4,4 hektāri, Tilžas pagastā, Balvu novada iznomāšanu personiskās palīgas saimniecības vajadzībām. Un zemes nomas līgumus slēgt uz 6 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 14. Mēs arī izslēdzām. Nākamais 15. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšu Tilžas pagastā Balvu novada. Pagarināt 2009. gada 27. martā noslēgto zemes nomas līgumu par Balvu novada pašvaldību piekritīgās zemes vienības daļas 50 hektāru platībā, koplatībā 83,80 hektāri, Tilžas pagastā Balvu novada iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līgumu pagarināt uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 2642 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Krišķaņu pagastā Balvu novadā. Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienība 4,48,83 platībā hektāri iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Noteikti zemes nomas maksu 284 eiro un 50 centi gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 17. Jautājums pērs zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai Birznieki Bērzupes pagastā Balvu novadā. Pagarināt zemes nomas līgumu zemnieku saimniecību Birznieki par rezerves zemes fonda zemes vienības Bērzupes pagastā Balvu novadā 6,23 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 402 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jā, lūdzu.
Pēc kāda principa tie gadi tiek noteikti nomas līgumam?
Šeit arī bija 6 gadi, kā iepriekš.
6, jā. Tā kā cilvēks prasa, vai...
Tad domā.
Tas ir noteikts tagad ministra kabineta noteikumos uz 6 gadiem pavadinām.
Jā. Skaidrs, paldies.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 18. Jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas numur 8 Ezera iela 37B Balvas Balvu novada nomas līguma pagarināšanu. Pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu par nedzīvojamo telpu garāžu numur 8 Ezera iela 37B korpus 11. Balvas Balvu novada uz 5 gadiem automašīnas novietošanai. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 19. Jautājums par zemes nomu Bērzupes pagastā Balvu novadā. Slēgt zemes nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzupes pagastā Balvu novadā 5,6 hektāru platībā iznomāšanu ēku uzturēšanai. Līgumu slēgt uz 6 gadiem un noteikti zemes nomas maksu 1,5% apmēru un zemes kadastrālās vērtības gadā. Kādi būtu jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Jautājums par zemes nomurie Bērzupes pagastā Balvu novada. Slēgt zemes nomas līgumu par Balvu no pašvaldību piekritīgās zemes vienības Bērzupes pagastā Balvu novadā 1,5 hektāri platība iznomāšanu ēku uzturēšanai. Slēgt līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 21. jautājums par zemes nomu Daugavpils ielā 72 Balvos Balvu novadā. Slēgt zemes nomas līgumu pārbalnot pašvaru piedarošās zemes vienības Daugavpils ielā 72 Balvos Balvu novadā iznomāšanu ēkas uzturēšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 20 gadiem, noteikti zemes nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājuma nav, tad lūdzu balsot, kas par pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 22. Jautājums par zemes nomu Daugavpils ielā 83 Balvos Balvu novada. Slēgt zemes nomas līgumu par balnotu pašai piedarošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 83 Balvos Balvu novada. Kas iznomāšana ēkas uzturēšanai. Slēgt zemes nomas līgumu uz 20 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļiem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 23. jautājums par zemes nomu lauku ielā 23B Balvos Balvu novada. Slēgt zemes nomas līgumu pār Balvu novada pašvaldību piedarošās zemes vienības daļas lauku ielā 23B Balvos Balvu novada iznomāšanu ēkas uzturēšanai. Slēgt zemes nomas līgumu uz 20 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais 24. Jautājums par finansējumu piešķiršanu centralizētā ūdens vada izbūvei līdz Kalna ielai 19 Kubulos Kubulu pagastā. Šeit es gribu tīri redakcionāli lūgt veikt izmaiņas, jo nebija mums pareizi nosaukums ierakstīts pēc iepriekšējā domas lēmuma. Tad trešajā punktā tas, kas ir pēdiņās lūgums akceptēt, ka būs uzrakstīts par centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvi Kubulos Balvu novadā. Vai ir kādi jautājumi, vai nav pretenzijas par izmaiņām? Nosaukums bija iepriekšējā domes lēmuma. Jā, jautājumu nav. Jā, lūdzu.
Noteikti tautsaimniecības
punkti. Jā. Finanšu.
Kas tur ir tagad tā par situāciju?
Jā, situācija ir stipri bija 200 pāri, tāpēc, ka tas gāja ar valsts ceļu, un tad ir automātiski visas atļaujas, nu, tur tas viss sadādzināja. Tagad tas ies pa dzelzceļu, pa to pusi, jā. Un tiks pievadīts ūdens pieciem uzņēmējiem. Tad atbalsts mūsu uzņēmējiem, kas tur ir uz vietas, Kubulos. Kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot ar izmaiņām, ko es nolasīju. Kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 25. jautājums par finansējumu piešķiršanu Tilžas internāta pamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem. Arī šeit ir lūgums mainīt summu par 533 eiro palielinot, jo viens darbinieks no Tilžas internāta pamatskolas tomēr nepāriet uz Tilžas vidusskolu, līdz ar to mums ir jāizmaksā viena mēneša pabalsts. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, jautājums. Mēs to pārunājam, bet īsti nesaprotam. Mērķtotācijām būs kaut kas arī tam pedagogiem. Nē, viss no pašvaldības. Ar tas, kas būs...
Imanta pateiks.
Jā, viss no pašvaldības ir mērķtotācija. Mēs esam iesnieguši. Ir no mērķdotācijas un no pašvaldības viņas sadalās, un tie 37 iespējams, kad atgriezīsies, jo esam iesnieguši jau pieprasījumu visās ministrijas.
Tā ir jautājums, tātad šobrīd, kā mēs visu paredzam.
Visu paredzam, jā, jo jāmaksāja nauda. Jā.
Ar iespēju atgriezt. Paldies, vēl jautājumi. Tad lūdzu balsot par lēmumu projektu palielinot summu par 533 eiro. Kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 26. Jautājums par Latvijas-Krievijas pārobežu sadarbības programmas, amatniecību bez robežām, priekšfinansējumu, līdzfinansējumu nodrošināšanu. Tad apstiprināt balu no pašvaldības kā partnera kopējās izmaksas 61 500 eiro un nodrošināt līdzfinansējumu projekta līdzfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda 6150 eiro. Kādi būtu jautājumi?
Jā. Gribētu precīzāk par šo projektu uzzināt, lai paskatītu.
Tā ir amatnieku māja, Lāču dārzā, kas, nu, patreiz tur, kur notiek, tad, nu, viņi ir vienīgi amatnieki. Jā, tieši tā. Tā ir amatniecības mājas, nu, teiksim tā, renovācija. Jumts, sienas un vēl papildus arī mēs tad iegādāsimies, jau apkurēs katlu un skursteni. Tad renovēta amatnieku māja, bijām tikko arī uz pirmo Latgales plānošanas reģionās sanāksmi, sabraucu visiem, nemaldus bija 8 partneri šī projektā. Mēs esam tā skaitā ar amatniecības māju. Kādi būtu jautājumi? Jautājumā nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies! Vienbalsīgi. Nākamais par Kubulu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem. Tad apstiprināt balu nodu pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu centrādi. Un šeit papildinās maksas pakalpojumi, kā jūs redzat, par traktoru MTZ izmantošanu dažādām saimniecību saistītām lietām. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Jānis ar Evu. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 28. Jautājums par nekustamo īpašumu dzīvokļu numur 3, skolas iela 31, Kubulos, Kubulu pagastā, balvu novada pārdošanu. Tad pārdot. Apstāk minēt to nekustamo īpašumu un noteikti nekustamo īpašumu pārdošanas cenu 810 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 29. Jautājums par balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas. Balu pagastā balu noda, 1,5 hektāri platībā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas balu pagastā balu noda, 1,5 hektāri platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju Sija Kiči R. Un noteikti zemes nomas maksu. 115 eiro un 50 centi gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 30. Jautājums par balu nodu pašvaldību piekritīgās zemes vienības. Tilžas pagastā balu noda, 14,95 hektāru platībā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt balu no pašvaldību piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā balu noda, 14,95 hektāru platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju zemnieku saimniecību Skujenieki. Un noteikti zemes nomas maksu 1584 eiro un 50 centi gadā bez pievienotās vērtības nodokļa slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 31. Jautājums par zemes pārbalu noda pašvaldību piekritīgās zemes vienības, Jūžas pagastā balu noda, 15,54 hektāri platībā, nomas tiesību izsoļas rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt augstāk minētā zemes gabala nomas tiesību izsoļas rezultātus un par uzvarētāju nosakot zemnieku saimniecību Škiriņi un noteikt zemes nomas maksu. 1688 eiro gadā bezpajumtas vērtības nodokļu un zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 32. Jautājums par valnu noda pašvaldību piekritīgās zemes vienības daļas. Tīvras pagastā balvu novadā iznomāšana, nomas tiesību izsoļas, noteikumu apstiprināšana. Tad nodot nomai balu nodu pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Tilžas pagastā 0,5 hektāri platībā. Un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 68 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 33. Jautājums. Par balu nodo pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, Vīksnes pagastā balu noda iznomāšana, nomastīs visoļas noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai balu noda pašvaldību piekritīgās zemes vienību, Vīksnes pagastā balu noda 2,20 hektāri platībā un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 142 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 34. Jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas numuru 19 Ezera iela 37B, balvas balva nodā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Iznomāt mutiskā izsoļa ar augšupējošu soļu balva novada pašvaldībai piedarošo nedzīvojamo telpu garāžu numuru 19 Ezera iela 37B, korpus 1. Un noteikt nomas maksas sākumcenu. 0,76 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī saskaņā ar garāžas nomas maksas aprēķinu. Būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 35. Jautājums. Pārbalnot pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas numur 22, Daugavpils ielā 73A, balvas balva noda, nomas maksas noteikšana, nomas līguma projekta un izsoļas noteikuma apstiprināšana. Iznomāt augstāk minēto nekustamo īpašumu nedzīvojamo telpu numur 22, Daugavpils ielā 73A. Un noteikti nomas maksas sākuma cenu 1 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kad būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 36. Jautājums. Par nedzīvojamās telpas sporta ielā 3 Vectilžā. Vectilžas pagastā balvu noda nomas līguma pagarināšanu. Pagarināt nedzīvo telpu nomas līgumu 9,7 kvadrātmetri platībā ar biedrību Vectilžas pagasta ģimeņu biedrības saime. Projektus iegādātu mūzikas instrumentu un linu tērpu glabāšanas nodrošināšanai uz 7 gadiem. Noteikti nomas maksu 12,21 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienmēr sīkīm. Nākamais, 37. Jautājums par grozījumu Balnoda domes 2015. gada 14. maija lēmo par Balnoda pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prom būtnes laika. Tad izdarīt šādus grozījumus, kad punktā 1.14, punktu 1.14 izteikt šādā redakcijā Balnoda vāriņtiesas locekļu Lolitu Kindzuli un vāriņtiesas priekšsēdē vietnieces Linas Čuguras probūtnes laikā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 38. Jautājums par atvaļinājumu, papildu atvaļinājumu piešķiršanu Balnoda pašvaldības domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram. Piešķirt Balnoda pašvaldības domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. Viena kalendārā nedēļa no šī gada 5. augusta līdz 11. augustam un 5. papildu atvaļinājuma darba dienas no 12. augusta līdz 16. augustam. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Es nepiedalos. Tad 39. Jautājums papildus darba kārtībā ziņo Gunta par finansējumu piešķiršanu no finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Šī gada 17. jūlijā ir saņemts Bērzpils pagasta pārvaldes iesniegums par līdzekļu piešķiršanu 2019. gada 6. jūlijā dabas stihiju radīto postījumu novēršanai Golvaru kapsētā. Un nauda ir paredzēta lausto un bīstamo koku izzāģēšanai un novākšanai, celmu frēzēšanai, bojātā žoga posmu atjaunošanai un jaunas nojumes un zvanu turņa jumtiņa izgatavošanai un uzstādīšanai. Piešķirt no Balnoda pašvaldības 2019. gada budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 9691,01 eiro. Apmērā Bērzpils pagasta komunālai saimniecībai dabas stihijas radīto postījumu novēršanai Golvaru kapsētā. Tā skaitā bojātā žoga demontāžai un jaunā žoga montāžai bojātās nojumes un zvanu turņa atjaunošanai līdz 1500 eiro. Un bojāto koku nozāģēšanai un vainagu sakopšanai, celmu frēzēšanai 8191,01 eiro apmērā. Uzdot finanšu un attīstības nodaļai sagatavot Balnoda pašvaldības 2019. gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam un kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Balnoda pašvaldības izpildu direktoram. Summa par bojātās nojumes zvanu torņa un jauna žoga atjaunošana ir ieliktā līdz 1500, jo šodien tirgus izpēte noslēdzas, un tad mēs zināsim precīzo summu. Šo te tāmīti komunāli inženieri sagatavoja, un mēs ļoti ceram, ka šajā summā mēs iekļausimies.
Kādi būtu jautājumi? Pēteris pirmais.
Jautājums tāds, es saprotu, vajadzīga lieta noteikti, tas ir jāatbalsta, bet man vienkārši šokie tas cipars, vai nozāgi koku nozāgiešana bojā to, vai tad tur ir 2 hektāri jāzāgie to koku, kad tāda summa ielikt un vainagu sakopšanai, celmu frezēšanai, ko mēs tur graudus sēsim tajos kapos, kad tur celmas frezēsim ļoti, zemu var nozāgiet un celmi visos kapos ir palikuši un viņi ir. Bet tas ir kaut kas, varbūt kaut kā lietdarīgāk, vai to, ja tu izpēti to situāciju, es tiešām mani jau tā iedziļinoties no malas, es esmu ar tādām lietām daudz saskāries, ar tādiem darbiem arī pie kapiem to darīs, bet kur tāda summa var būt tagad 9000 par tādu darbu?
Petra, tie, diemžēl, nav ar mūsu spēkiem izdarāmi, tie ir arboristu pakalpojumi, ja zināt, mēs katru gadu arī budžetā paredzam, un tie cipari ir diemžēl, nu jāsaka tā. Maigi teikt, jāsaka, ja viņi ir lieli, bet tie ir arboristu pakalpojumi, un tas ir, lai mēs arī bijām izbraukuši kapus, tas bija tas, kas nogāstais, ko izdarīja saviem spēkiem, bet tur vēl bija patsmit koki, kas bija bīstamāk, un saviem spēkiem to nevarēja izdarīt. Tāpēc tie ir arboristu pakalpojumi, tas nav mūsu izdomāta lieta.
Nu, ja jūs runājat tā, ka arboristu, jā, tie ņem pareizās summas, tur ir vienu koku, viņi tūkstoši var paņemt, jā. Nosagiet.
Tieši tā. Tā to nedara pagasts ar saviem spēku.
Tāpēc
te arī rakstīt.
uz to, ko viņi piedāvā, kad pakalpojumu.
Tieši tā.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi, lūdzu, Sandra bija.
Man arī bija tas pats līdzīgs jautājums. Tātad, kā pie šī cipara 8191 ar 0,1 cents?
Mēs lūdzām arboristus, arboristi Arbor Lat, ar ko mums ir noslēgts līgums par pārējo kapu koku izņemšanu. Viņi bija aizbraukuši, apsekoja gan tos izgāztos, nolaustos kokus, gan arī tos kokus, kuriem tikai ir vainags aizskarts.
Tas tika darīts tikai pēc tā, kad viņi apsekoja. Tas bija viņu piedāvājums.
Šeit viņu tām
ir redzam arī. Jā, tām ir klāt un tā. Diemžēl viņa ir liela un es zinu, ka arī iepriekšējos gadus kāpēc mēs nevarējām visu kapu un visu pagastu vēlamies apmierināt, tāpēc, ka tie cipari, diemžēl, bija... Arī iepriekšējā gadā mēs dabājām izlases kārtībā, kur bija sliktākā situācija, ņemt arboristu pakalpojumu, jo mēs visu nevaram apgūt.
Es esmu skatījies daudz internetā, arī tos pakalpojumus, tur ir daudz piedāvājumu, ļoti liels piedāvājums arboristu, vai tikai te viena firma to ir darījusi, vai
vairāk? Mums ir viņam līgums noslēgts.
Jā, līgums savādāk, bet tur ir daudz firmas piedāvājumu, ļoti daudz arboristu pakalpojumu.
Pagājušajā gadā bija, ne, šī gada sākumā bija tirgus izpēte veikta, un viņi, jā, pēc tirgus izpētes
rezultāti. Tas arī nav tā, ka viņš ir noslēgts, bet es vienkārši noslēgts.
Gulbenes firma tā ir.
Katrā ziņā arī valstiskais atbalsts arī šeit būs. No valsts būs atbalsts mums šie summai arī. Mēs sniegsim ministrijai un ministrijas būs atbalsts. Bet tad, kad būs, to mēs noteikti paziņosim, jo neparedzētos līdzekļos atgriezīsies naudu atpakaļ. Viss šis nebūs jāsadz mums no savām. Jau ir ministri esam sazinājušies, bet, protams, tad, kad būs tie galā cipari, tad noteikti paziņosim. Kādi vēl jautājumi?
Nē, nu man nav jautājums, man vienkārši tāds varbūt uz priekšdienām priekšlikums. Mēs jau esam arī iepriekš runājuši, tur, kur ir kaut kāda finansēšanos, finanšu piešķiršana, nu būtu vēlams jau ielikt tāmes, nu lai mēs zinām, nevis tā, ka es atveru e-pastu, te papildus darba kārtībā un tikai 8000, no kurienes, kāpēc, kā. To man tā liekas, mēs jau pat iepriekšējās domas sēdēs esam runājuši, nu pieliekam tā, nu visiem būs tad uzreiz skaidrs, ka tie arboristi, jā, kas, ko, ka, nu tomēr tā ir liela nauda.
Paldies. To, ka arboristu tāmi nepiekabēc, arī Gunta teica par zvanotorņu atjaunošanu, vienkārši, lai tie līdzekļi ātrāk tiktu apgūti un lai mēs ātrāk dabojam no valsts atpakaļ, tāpēc tika likts viņš papildus darba kārtībā. Protams, mēs varējām atstāt līdz augustam tos darbus nedarīt, un tad, kad mums, kad noslēdzās tirgus izpēte, un tad būtu pilnā apjomā. Nākošajā reizē ņemam arī vērā, kad jā, no arboristu mēs tām jau varējām pielikot. Paldies. Nu, ir jebkurām summai 5 eiro ir jautājums, tā ka viss kārtībā šeit mēs ņemam vērā un labosimies. Paldies, kādi vēl jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu atbalstīt šo 39. Jautājumu, kas par pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 40. Jautājums un noslēdzošais par nekustamās un kustamās mantas Pārupes iela 4 Tilžas pagasta Balnovada un nodošanu valdījumu apsaimniekušanu Tilžas pagasta pārvaldēji ziņo Terezijam.
Uzdot Tilžas internetu pamatskolai līdz 2019. Gada 31. Jūlijam nodot Tilžas pagasta pārvaldēji valdījuma un apsaimniekošana nekustamo un kustamo mantu Pārupes ielā 4 Tilža. Nu, te viss ir uzskaitīti 20 īpašumi.
Tā, kādi būtu jautājumi? Šīs tādot ir... Viss, kas ir saistīts ar Tilžas internātu pamatskolu, ko pārņems Tilžas pagasta pārvalde. Kādi būtu jautājumi?
Skola pagamā.
Ko?
Paliks viņa.
Gunta pateiks, vai ne, Gunta pateiks.
Visu pārējo mantu, gan pamatlīdzekļus, gan inventāru pārņems Tilžas vidusskola, jā. Tikai par cik tiek apkurinātas arī daudzīvokļu mājas, tad šo te apkuras visu sistēmu pārņems pagasta pārvalde.
Viss tas ir kā pēc iepriekšējā, vienkārši šis tika izcelts ārā, par cik viņš aiziet pagasta pārvaldē, nevis vidusskolē. Paldies, kādi vēl jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to, domas sēdes darba kārtība ir izskatīta, sēdi pasludinu par slēptu. Paldies!